слухаєте подкаст Громадського радіо.
Голова громадської організації «Євромайдан Крим» Сергій Мокринюк оголосив про запуск власного ютуб-каналу, який так і називається «Сергій Мокринюк про Крим». І з ним ми говорили про те, що він хоче донести до своєї аудиторії, яких помилок припускаються медіа, висвітлюючи події у Криму, а також про те, чому Криму значно менше в інформаційному полі порівняно з війною у Луганській та Донецькій областях. Сергію, ви вчора так урочисто написали на своїй фейсбук-сторінці про те, що будете вести ютуб-канал, який називається «Сергій Мокринюк про Крим», і там у вас вже два відео з'явилися, одне вітальне, наскільки я зрозуміла, а друге вже так по суті, про санкції, так?
Так, абсолютно точно.
Давайте спочатку про ідею, чому ви і так багато говорите про Крим, чому ви вирішили окремо говорити, і про що будуть ваші відео?
Справа в тому, що багато от разів буквально за там якусь там одиницю часу за проміжок, особливо зараз, мене запрошують на якісь там групи, щоб обговорити якісь пропозиції там по законопроектах чи ще щось. Причому групи абсолютно різні, між собою там геть не пов'язані, люди далекі від кримської проблематики. І завжди на цих групах починається розмова, і вона часто починається з таких речей, які свідчить, що люди в більшості свої абсолютно точно не володіють ситуацією по кримському напрямку і не розуміють способи розв'язання. Тобто десь дуже сильно спрощується, десь дуже перенасичено міфами, якимись там сталими конструкціями, які не є справжніми. Та? Тобто, перша черга, що те, що спонукало все ж таки мене подумати над цим каналом, це була та ідея про те, що люди не знають насправді об'єктивну ситуацію, яка сьогодні існує в Криму. Вони не знають не лише там самих фактичних подій, вони не розуміють логіки, причинно-наслідкових зв'язків. І другий момент – те, що державна політика України щодо кримської тематики, вона перенасичена лозунгами, якимись такими напівмістичними віруваннями, що якщо от ми щось приймемо, назвемо його там стратегія, все, воно, значить, почне працювати і стане краще. Але ж суть насправді не в цьому. Можна приймати купу документів, але вони не будуть працювати, так? То я хочу пояснити своє бачення, які механізми працюють, які не працюють, чому вони не працюють, що варто було б зробити. Тобто це все ж таки такий канал, направлений на дуже вузьку цільову аудиторію, тим, хто має велике бажання розібратися в самій державній політиці України по Криму. Тобто це два чинники. Ну а третій чинник дуже простий. Я, наприклад, людина, яка в принципі, не споживаю аудіо-відеоконтенту. Тобто я не дивлюся відео, я не слухаю аудіоканалів, де мене дуже важко слухати радіо. Якщо, наприклад, ваше радіо, то я читаю новину, там, де розписано, власне, про що було інтерв'ю, і тільки після цього я можу заходити і слухати. Але мені критично споживати через читання. Водночас я знаю багато людей, які навпаки, вони не читають, просто дивляться, власне, такі люди стукали мені і казали, давай, треба розказувати, тому що ти розказуєш ти іншим способом, ніж ти пишеш. І це такий третій чинник, який все ж таки на мене вплинув, і я прийняв рішення робити саме YouTube-канал.
Перше ваше відео про санкції щодо Криму, чому почали саме з цієї теми?
Це дуже просто, це те, що от прямо зараз горить умовно, це те, що, напевно, для мене є одною з важливіших тематик персональних, тому що тими санкціями, які ми розробили, Україна запровадила щодо осіб, громадян, юридичних осіб інших країн, з Кримом, особливо, що стосується там Ермітажу, Російської академії наук, Московського державного університету, і археологів, власне, які працюють в цих інститутах. Я пишаюся цими результатами, я побачив, який ефект відбувся, і впевнений, що це треба продовжувати. Тому, власне, зараз крайня така кампанія публічна була це звернення про застосування санкцій до 23 артистів Російської Федерації, які співали на відкритті транспортного переходу через Керченську протоку. Я вважаю, що це дуже перспективний напрямок, і люди часто путають, чому її застосовують, не розуміють, яка їх природа, чим воно відрізняється, наприклад, від кримінального покарання. Для людей це одне і те саме, але варто це прояснити. Механізм дуже зручний, дуже комфортний, насправді дуже швидкий, але він демонструє всьому світу позицію України. Тому я вважаю, що по Криму треба демонструвати позицію дуже чітко.
Ну і скепсису багато через санкції. Люди, коли чують санкції, то вони вже не вірять, що це щось дасть саме Україні. Ви можете якось заспокоїти, обнадіяти, можливо, цих людей, пояснити, чому вони м'яко діють? М'яко, але діють.
Ну, от, власне, для цього я і завів каналчик. Угу. Сама логіка буде наступна. Кожне відео буде присвячено не так подіям конкретним, які відбуваються, скільки роз'яснення механізмів, інструментів, які можна задіяти. Роз'яснені причин тих подій, які відбуваються. Тобто самі події, ну для чого? Для цього є новинність медіа, які видають ці події. Але чому ці події сталися і що це означає для нас, це таке трошки важка тема. Mm-hmm. Тому я намагаюся роз'яснити, наприклад, наступне відео, яке буде, воно буде про те, як працює державний механізм всередині. Та, от буквально я тільки вчора запостив інформацію про те, що є канал, вже там мені написали, слухай, поясню, чому не можна санкції застосовувати там дуже швидко, там з одної руки. От тому третє відео воно вже буде присвячено саме тому, чому санкції запустити з одного боку нібито легко, а з іншого боку не так легко, як здається. Тобто, як працює держава, людям треба це знати, і вони цікавляться цим, і я про це буду розказувати. Тому кожен ролик буде присвячений якійсь окремій дуже вузькій тематиці, але я буду намагатися роз'яснювати його, що найважливіше, я вважаю, простими словами. Я не хочу використовувати таких там сложних конструкцій, а максимально просто, щоб це було популярно. Ну, як я роз'яснюю своїм дітям, чесно кажучи.
Ви, я впевнена, ви моніторите все, що ЗМІ пишуть про Крим. І як кримчанин, не як юрист, а можливо, як кримчанин, скажіть, а у чому ми, журналісти, помиляємося? Можливо, десь пишемо взагалі неправильно, а десь неправильно розставляємо акценти?
Ну, це дуже сложне питання, тому що по конкретних журналістах говорити дуже важко. І це не зовсім правильно. Краще говорити по медіа і тому, як
по медіа
вони закупили свою ділянку. Та? От є медіа, які пояснюють факти, розказують про факти і зразу дають їм оцінку. Якщо це медіа налаштована там на аудиторію, яка знаходиться в Криму, то часто буває помилка, тому що в Криму оці оцінці подій, люди знають інформацію всередині, і вона трошки відрізняється. І тому з'являється така недовіра. Ні, ну, да, цікаво написано, але це ж не зовсім так. Справа в тому, що там є ще раз, два, три, чотири, п'ять чинників. Ну, от так може бути. І в цьому є проблема. Це така небезпечна стежка, скажімо так. Те, що ми транслюємо аудиторію, яка знаходиться всередині нашої держави, про Крим, то це теж в переважній більшості схоже, знаєте, на міфи. От нам зручно говорити якісь там, ну, сталі конструкції, ми там будемо стверджувати, там, я зараз не буду проговорювати, там, не суть. Але ці сталі конструкції ми просуваємо, а потім з'являється якась подія, ми не можемо зрозуміти, а як так, чому вона не попадає в наш той міф, про який ми так довго говорили всі ці роки насправді. Що стосується аудиторії, яка за кордоном, дуже просте питання. А які є факти? Ну, крім емоцій, можете факти дати? Ой, ну фактів поки немає, це дуже важка тема. І це проблема. Тому що кожна аудиторія треба давати різне. Те, що треба точно сьогодні кримчанам, які живуть в Криму, для них треба інформацію зрозумілою мовою про те, що відбувається в Україні. І що важливо, не російською мовою, а українською мовою. Тому що української мови там немає. Абсолютно всі, хто проживав і проживає в Україні, розуміють українську мову. Може, не говорять, але розуміють. Але те, як ми говоримо, ті конструкції, які використовуються в мові, вони абсолютно не такі, як конструкції, які використовуються в російській мові. І коли прийшли окупанти захопили Кримський півострів, то найважливіше це те, що у кримчан з'явилася одразу конструкція щодо таких людей. Панаєхі. Тобто всі говорять російською, але людина, яка приїхала в Крим з Росії, одразу відрізняють по конструкціям, які там, по логіці, як вона людина думає, по наративам, по менталітету цьому. Цю людину вони оцифровують наші дуже швидко. Але важливо, що чим більше Росія працює в Криму, тим більше вона намагається поміняти оцей інформаційний простір, оці наративи, оці конструкції, якими люди думають. І тим більше наші люди віддаляються від нашої держави. Наша задача пояснювати те, що відбувається в Україні, нами, нашими конструкціями, нашими словами, але просто. Чому? Тому що чим більше часу, тим далі суспільство українське відривається від українського суспільства. І розрив в менталітеті, він буде критичним саме в той час, коли відбудеться звільнення. Справа в тому, що ми рухаємось там в одному напрямку, це наше суспільство розвернулося там за ці 7 років, реально рвануло абсолютно в іншому напрямку дуже швидко. Російське суспільство вже давно рухається в протилежному напрямку. По тим конструкціям, які всередині суспільства відвітають, по тим механізмам, які працюють в головах у людей, скажімо так. А кримське суспільство якраз з'явилося в такому місці, що не зрозуміло, чи туди, чи сюди, куди рухатися.
Я думаю, час нагадати слухачам, що ми говоримо із головою громадської організації «Євромайдан Крим» Сергієм Окренюком. Це «Громадська хвиля» і при мікрофоні Валентина Троян. Сергію, скажіть, а у вас був якийсь фідбек від ваших знайомих, родичів саме з окупованого Криму? Після того, як ви повідомили, що будете говорити на своєму ютуб-каналі про Крим.
Так, скажу. Справа в тому, що фідбек є, але я чесно скажу, що я все роблю для того, щоб не було прямого зв'язку зі мною тим, хто проживає в Криму. Тому що моя позиція досить відома.
Дуже відома.
Активно. Так, я досить активно, скажімо так, виступаю проти російської окупації, і будь-який зв'язок зі мною, він не потрібен. Проте я знаю, як їх зрозуміти, що люди хочуть, як хочуть і чому вони це хочуть. Ну, тому, власне, каналчик, він створений для тої невеличкої групи людей, кому це важливо, кому це болить, кому це цікаво. Це не для всіх. Я не розраховую, що там буде 100 500 підписників, абсолютно. Та там тот самий дуже вузька група людей, яким це от, треба. Правда, тому що навіть наші кримчани, які виїхали з півострову і живуть наразі тут, коли ми збираємося і ми починаємо обговорювати, що нам треба зробити, щоб щось змінити, ну, та сама історія. Я пояснюю дуже довго і дуже... скажімо так, скрупульозно одні ті самі деталі. От, проста річ, наприклад, яка досі от вітає в суспільстві, та, але вона не очевидна. Нещодавно прийняли там стратегію деокупації Кримського півострова. Я теж радію, звісно, цьому документу, але досі мені не дав відповіді, чому не виконуються норми законів, які передбачають те, що сьогодні було включено в ту стратегію. Ну, от стратегію підключують. Чому? Якщо не виконується закон, і Кабінет міністрів не здійснює моніторинг всіх подій, які там відбуваються, і оприлюднення цієї інформації, то чому після прийняття стратегії він це почне? Поки відповіді немає. Це означає, що суспільство, якщо не може дати відповідь на таке просте питання, це означає, що суспільство не буде рухати людей, які займаються державним управлінням. Це означає, що це скоріше за все продовжується такою. Це неправильно. Якщо суспільство буде розуміти механізми, буде розуміти, хто відповідальний, як воно має, як цей механізм має запрацювати, як має запрацювати ця стратегія. От коли ми зрозуміємо самі, в першу чергу кримчани, які тут проживають, то ми тоді зможемо задавати ці питання нашим урядовцям, і відповідно урядовці під цим тиском змушені будуть робити те, що не завжди хочеться, неприємно, і змінювати свої стратегії.
Сергію, я чому вас питала про фідбек, я поясню. Я свого часу спілкувалася одного разу з родичами із Росії, і я їм розповідала про те, що я веду програму Вона у нас кілька років йшла на громадському радіо. Київ-Донбас. І вони дуже здивувалися, тому що ти ж, кажуть, не живеш на Донбасі, як ти можеш про нього розповідати. Ну і байдуже, там мої аргументи про те, що російські ЗМІ, які говорять про Донбас, теж там не присутні. Або присутні якимось таким чином, що вони не все бачать, те, що відбувається на окупованих територіях, а бачать тільки те, що хочеться. І у такій самій ситуації, на мою думку, ви саме зараз, тому що ви в Криму не живете, але говорите про Крим. От як людям на такі питання відповідати?
Ну, дуже просто. Справа в тому, що люди живуть навіть в своєму місті, на своїй вулиці, в своєму будинку, і не можуть зрозуміти, чому біля одного під'їзду ремонт проводиться, а біля другого під'їзду ремонт не проводиться. Чому в одному будинку вже пофарбували під'їзді, окна поміняли, а в іншому досі води нема вже там третю добу, умовно. Тобто це ж прості речі, і хтось просто займається якимись питаннями, хтось не займається, хтось досліджує, хтось не досліджує. Якщо я вкладаю 24 години протягом кожного дня, 7 днів на тиждень, час на те, щоб зрозуміти, що, де і як в кримській політиці відбувається, то я, напевно, знаю трошки більше, ніж людина, яка безпосередньо в Криму. Тому що ну я можу не знати, який цінник там стоїть на якомусь товарі, але якщо треба, я знаю, як я дістану цю інформацію. Просто мені той цінник не потрібен там сьогодні. Але якщо треба, я знаю, де можна за 15 хвилин зрозуміти абсолютно всі ціни на всі товари, наприклад, на кримських ринках. Ну це не проблема. Просто мені це не потрібно, мені потрібно розуміти інше. Я маю знати, які запаси води на сьогодні існують. Я маю розуміти, яким способом росіяни використовують ту воду. Я маю бачити тенденції. Якщо вони сьогодні заявили, що там треба міняти труби, по яких проганяється вода, то це вже прекрасно. Люди дозріли до того, про що там ще в 2012 році писали, що у нас 70% води виходить через гнилі труби. Ну, тобто, це вже починає задумуватися над тим, як використовувати цю воду. Це ж означає певні тенденції, тому я можу робити припущення, які з високим ступенем ймовірності збудуться.
Сергію, я спостерігала, ну, скільки працюю, да, на радіо, спостерігала таку тенденцію на нашому сайті, що був такий період, було аж дуже сумно, коли новини про війну на Донбасі, вони там набирали дуже багато переглядів. У той же час новини про кримських політв'язнів, про людей, яких затримували у Криму, вони ну дуже мало набирали. І ця тенденція нас лякала, і ми не знали, що з цим робити. І якось тема Криму ну не замовчувалася, але про неї говорили набагато менше, ніж про війну на сході України. На вашу думку і за вашими спостереженнями, зараз ця ситуація змінюється?
Ні, не змінюється. Ситуація така і продовжується. Про Крим говорять мало, недостатньо, частково. Ну, є дослідження, власне, тут масової інформації про те, хто де, як говорить про Крим. Там цифри такі показові, що аж страшно бореться. Але я теж розумію, чому, тому що ця тема незручна, тому що ця тема складна, тому що розрив між тим, що кримчани мають боротися за свій Крим, і всі чомусь вважають, що це обов'язково потяг має під откос. Да? Ну, це не зовсім адекватно. Дуже важко пояснити, чому, якщо кримчани, умовно, там є які за Крим, за Україну, а то чому вони беруть російський паспорт? От пояснити нашому громадянину, чому обов'язково треба мати російський паспорт в Криму, бо без паспорта ти в принципі нічого не можеш навіть заплатити комунальні платежі, людям дуже важко, їм треба це пояснювати, що паспорт – це обов'язково і мова перебування. Тут зразу попадає інший міф. А чому вони не виїхали? Нехай би вони всі виїхали. І ти починаєш пояснювати, що допоки там наші люди живуть, допоки вони там живуть, то до тих пір Крим український. Як тільки вони будуть виїжджати, то Крим буде менш український, менш, і досягне такого моменту, коли взагалі це буде чужа територія, чуже суспільство. Але друге питання, а куди виїхати? Я всім задаю питання: окей, ви наполягаєте, щоб людина виїхала, ну давайте я прямо зараз знайду вам 10 людей, які готові вам віддати свою квартиру в Ялті чи в Севастополі, чи в Феодосії, а ви дасте свою квартиру, готові туди їхати? Ой, щось ніхто не знаходить, такі, хто хотів би поїхати в Крим жити. Але ж ті вимагають, що патріот обов'язково має бути голодним, вмирати, а не на батьківщину. Ну, це таке дуже сумнівно. О, тому це ж все якраз такі радикальні ситуації, вони пов'язані з тим, що суспільство не готово глибоко розбиратися в тематиці. Ясно, що основна проблема – це відсутність інформації і, власне, на мою персональну думку, це могло би помінятися в нашому суспільстві, якби уряд, центральні органи виконавчої влади, міністерства почали виконувати 5-ту статтю закону про тимчасово окупований Крим і 6-ту статтю закону про відновлення 45 окремих районів Луганської і Донецької області. Та, там, пам'ятаєте, і там норма звучить однаково. Кабінет міністрів зобов'язаний здійснювати моніторинг, документування фактів порушень і оприлюднення. Я хотів би бачити щомісяця, щоквартала звіт узагальнений Міністерства реінтеграції чи уряду в цілому про те, що відбувається на окупованих територіях. Це стосується і Луганської, Донецької, і Криму абсолютно. Тут логіка одна і та сама. Я хотів би бачити звіт Міністерства екології, що відбувається з екологічною ситуацією в цьому році, на сьогодні, в Криму, в Луганську і в Донецьку. Ви це бачили? Я ні.
Я не бачила, але... Але коли брати галузі окремі, ну, наприклад, там екологію, так, або там брати лісгоспи, так, і коли з Держлісагентством у мене було кілька років показове інтерв'ю, я розпитувала про пожежі, про стан лісів і про окуповані території. Мені сказали, що є, ну, така інсайдерська інформація, але вони її не хочуть оголошувати, тому що не впевнені, що воно так, як так і є, як їм розповіли.
Так, от це правильно, Валентина, от це правильно ви говорите, крім одного. Чомусь, умовно, Білінгкет спроможний з іншого континенту дослідити точну кількість військової техніки, назвати їх марки, кількість і стан, і місце розташування, а ми не спроможні вияснити площу лісів, які охоплені пожежі. Для цього існує купа технологій, і найважливіше, що 90% інформації знаходиться в публічному просторі. Аналізувати ці 90% спеціалістів, фахівцю не є проблемою. І найважливіше, нам не треба знати деталі, нам треба розуміти тенденції, нам треба розуміти загальну ситуацію, нам треба розуміти, що буде за 3 роки, за 4 роки через таку політику. Наприклад, купа адекватних організацій, експертів, наприклад, Регіональний центр прав людини УГСПЛ повідомляли, що сьогодні здійснюється, ну, сьогодні, з 14-го року, здійснюється системна політика по заміщенню населення. Більш того, демонстрували, які інструменти використовують, так? Розділяли їх на різні напрямки, там 7-8 тенденцій і напрямків виділено конкретних способів заміни населення, то на сьогодні досі щодо жодного способу у нас немає адекватної відповіді. Тобто ми бездіємо. А от якби ця інформація була від умовного віце-прем'єр-міністра Резніка, який би сказав так і так, що ми дослідили, і ми бачимо, що росіяни обрали отакий спосіб заміни населення. І відповідно, ми вважаємо за потрібно робити раз, два, три, чотири. Це було б ясно. Ну, наприклад, сьогодні дуже проста річ. Відповідно до указу президента Російської Федерації минулого року, березня місяця, громадянам інших країн заборонено мати земельні ділянки фактично на всій території Кримського півострова. Що це означає? Це означає, що ті громадяни, які там отримали умовно спадщину в Криму, не мають права отримати ці земельні ділянки, в них їх заберуть. Це означає, що ті іноземці, які мали, іноземці маю на увазі зараз там не українці, громадяни там Литви, Латвії, наприклад, чи що мали земельні ділянки і мають земельні ділянки, бо мають власність, так? Їх в них заберуть. Хіба це не зрозуміло? Зрозуміло. Яка є протидія з боку українського уряду? Та її немає. Ну, я хотів би бачити реєстр жертв, наприклад, мінімум, що хотів би бачити, реєстр жертв, щоб ми знали тих людей, щоб ми взяли ці документи, щоб ми розуміли вартість цієї земельної ділянки, тому що це все має попасти в логіку, що ця власність скоріш за все, буде експортовано. Відповідно, цим людям має бути якась компенсація за рахунок Російської Федерації. Треба розробити інструменти, як цього отримати. Це все можливо. Але цим треба займатися, а починається це з чого? Починається з того, що кожне відомство здійснює дослідження в межах своєї компетенції, ми багато не просимо, і оприлюднення інформації. Ну, я хотів би бачити звіт Міністерства охорони здоров'я про стан забезпечення права на якісне життя в окупованих територіях. Ви його бачили? Я його не бачив. Я хотів би бачити звіт МОН. Реально гарний звіт, або хоча б який звіт, господи вже, щоб там було зазначено, який сам дотримання права доступу до освіти. Коли вони заявляють, що у нас там сьогодні, наприклад, по Криму, там 260 дітей вступило з Криму в університети, то чому їх вступило 260 через систему там Крим та Україна, якщо там 12 тисяч випускників? Ну, от я хотів би знати їх логіку, що вони думають з цього приводу. Ми цього не бачимо, тому що якщо МОН озвучить ці цифри, то йому зададуть питання. А так, а ви що думаєте з цього приводу? Відповідно, треба працювати. А зачем працювати?
Це був голова громадської організації «Євромайдан Крим» Сергій Мокринюк.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.